Beldurra, elkartzirikatzeak, alabazak eta euskara komunitatean natura berdintasuna eta anistasuna landuz, gau beltza edo arimen gaua hurbiltzen ari zaigu. Euskaltzaleen topaguneak aurten berriro ere zabaldu du gau beltza antolatzeko proposamena, horretarako hainbat baliabide sortuz eta eskuragarri jarriz. Ba, honen inguruan arituko gara datozen minutuetan lehen aipatzen genuen bezala eta horretarako telefonaren bestaldean dago Aitziber Onaindia. Arratsaldeon Aitziber, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, Aitziber, aipatu dugu atejoka dagoela urriaren 31, gero ta hurbilago dago gau beltza edo arimen gau esaten genuen bezala eta laster batean sartuko gara Euskaltzaleen topagunetik ere egiten duzuen proposamena edo bueno, eskuragarri jarri dituzuen baliabide hoiek ezagutzera, baina lehenago ba pixkat testu inguruan jarri nahiko genuke gau beltza bera. Kontaiguzu pixka bat, nundik datorren kontu hau gau beltza arimen gauaren kondaira, eta bueno, zein den kondaira ere, zerbait kontatzerik baduzun?
Bai, bueno, gau beltzaren berrasmatzearen ideia, liburu batetik dator, Jaime Altuna eta Josu Osaitak idatzitako itzalitako kalabazen berpiste lan etnografikotik, eta ikerketa honetan, gure aiton amonen testigantzak jasotzen dira, eta baita ere, ba, data hauen bueltan gaur egun antolatzen ari diren jaiberriak ere. Ikerketa horretan kontatzen da, ba, nola gure aiton amonek aurrak zirenean, ba, kalabazak baratzetan hartzen zituzten, hauek ustu, aurtegi forma eman, kandela barreoan sartu, piztu, eta bueno, bide bastarretan jartzen zituzten, ba, jendea bildurtzeko, baina baita ere garai honetan arimetan sinisten zelako, eta arimei etxera bueltatzeko bidea argitzeko modu bat zen, ez? Eta bueno, ikusi genuen hainbat herrietan ere, ba jai hauia egiten ari zela. Eta beraz, ba liburuan jasotako testigantza hoiekin aztertu genituen ja herri hoien arteko ezaugarri komunak, haiekin kontaktuan jarri ginen, hainbat saio parte hartzaile antolatu genituen eta bueno, ba hortik jai bateratu baten proposamena iraduki genuen topagunetik, ez? Beti ere bateratua esaten dugu gau beltza izango delako, bai. Baina naiz eta denek izen berauki, edo antzeko ezaugarriak izango dituzten, ba, jaiari gero bakoitzak bere izaera propio emango dio, ez da berdina izango gau beltza bat herri batean edo bestean, ez?
Tokian, tokikora eramate hori aipatzen zenuen bezala. Urriaren 31 ospatzen da gau beltzau, baina urriaren 31 aipatzen dugunean Aitziber, ba, bueno, Halloween delako hori ere badatorkigu burura, simbologia hori ere iritsi delako gurera Euskal Herrira. Ez dakit, zuen proposamenarekin ere, buelta eman nahi dio zuen horri eta balore konkretu batzuen baitan ospakizuna sustatu?
Bai, bueno, gira da, esan duzuna, Halloween asko zabaltzen ari den ospakizun bat da, eta batez ere gazten artean, eta oso erakargarri egiten zaien festa bat da, Eta guretzako oso, bueno, edo nagusientzako oso ezezaguna edo oso arrotza egiten zaigu Halloween, nahiz eta orain, baldan hauekin badakigun Euskal Herrian zentzua duela horrelako ospakizun bat egitea, ez? Baina egia da, Halloween balore ezberdinetan oinarritutako festa bat dela, eta gau beltzak jorratzen dituen baloreak eta Halloweenak akaso gehienetan kontrakoak dira, ez? Gure asok esan duzuna, tokian tokikoa da, eta Halloween, bueno, ba, unibertsala da edo jai zabalduagoa, eta guk ez dugu Halloween euskaratu. Azkenean gure ohituretan jarri dugu begirada, balore konkretu batzuk jarri ditugu festaren erdigunean, eta horiek jorratzen direnean, orduan konturatzen zara ze festa mota den gau beltza eta zer zabaltzen ari garen, ez? Eta bueno, ez da Halloween eta argi dago.
Aipatu duzu ez, eta garrantzitsua interesgarria iruditzen zait ideia hori, ez dela Halloween euskaratzea, beste kontu bat dela hain zuzen ere topagunetik planteatzen duzuen hau. Ez dakit, ohitura zaharroiek ere Euskal Herrian baziren hori berreskuratzeko lan garrantzitsu bat den proposamen hau ere?
Bai, bueno, orain dela urteak, bai Europa, baina baita Euskal Herrian ere, azaroa hilak oroitzeko hilabetea zen, ez? Iluntasuna etortzen balako, eta bueno, Euskal Herrian, ba, hilako hilan aria jartzen zitzaien, haiek oroitzen zituzten, hainbat erritual zeuden garaionetan. Gau beltza proiektua azken urte hauetan berrasmatutako jaia da, eta azka txabaitzen ari dena, euskeraz da, eta bestelako osagai eta balore batzuk ditu, adibidez, benetako kalabazak erabiltzen da, ba, gure aitona amonek egiten zuten bezala. Hala ere, bai, ohitura zer bat berreskuratu nahi dugu, baina, bueno, gure aitona amonek egindako guztia ez da errepikatu behar, ez azkenean, bueno, egia da beste garai batean kokatzen garela, gizarte ere aldatu gara, beraz, bueno, zer eginten zen ikusi, aztertuko dugu, eta, bueno, hortik interesgarria dena hartu, eta ez dena baztertu, ez? Azkenean, guretzako garrantzitsua da, gaur egun indartu nahi ditugun balore batzuk sustatuko dituen festa bat berrasmatzea, ez? Baina bai, ohitura zar batetik abiatuz.
Balore jakin batzuen inguruan hitz egiten ari gara etengabe eta hoien inguruan galdetu nahi nizun, ba nola ez euskarak erdigunea hartuko du baita ere, baina euskaraz gain beste balore batzuk ere landu nahi dituzue proiektu honekin. Kontatzerik bai pixka bat zer proposatzen duzuen bakoitza lantzeko eta zeintzuk diren balore hoiek?
Bai, bueno, behin eta berriz errepikatzen dugu, gau beltza izango da, balore horiek jorratzen diren bitartan, da bestela ez da izango, bestela izango da Halloween bat edo bestelako jai bat, ez? Eta gure baloreak dira, bueno, bai, euskera, ez, euskaraz egingo dugun festa bat da, komunitatea, hau da, komunitate osora zabaldutako jai bat da, eta batez ere komunitatetik sortua ere, ez? Gazteak, azkenean, guk ere gazteentzako oso festara kargarria da, ez? Orduan zentzu batean edo bestean gazteak erdigunean jarri nahi ditugu, adibidez igual jaiaren antolaketaren ardura haiei emanez, no, modu beste modu bat da, gero naturarekiko harremana zaindu nahi dugu, azkenean garrantzi handi hartzen dutelako natur zikloek, bueno, Euskal Herriko festa guztietan bezala, ez? Baina, bueno, hori naturarekiko harremana zaindu egin nahi dugu. Berdintasuna, ez? Azkenean genero rolak apurtuko dituen festa bat egiteragoaz. Eta lehen aipatu dugun bezala ere tokian tokikoa izatea, ez? Eta gero herri bakoitzak ematea bere izaera propioa.
Ba, benetan, bueno, balore interesgarriak sustatu nahi direnak, eta, bueno, aipatu behar dugu ez gero gau beltzaren forma edo nolako izango litzateken, hain zuzen ere, ba, aipatu duzuzuk ere, baina etxexitzeko erronda, beldurra, elkarzirikatze hori gazteentzat erakargarri dira. Urtez urte, gero eta herri gehiago ere, ari dira gainera bat egiten proposamen honekin okerrezpanago, zein balorazio egiten duzu, orain arteko esperientzietatik eta jasotakoaz?
Ba, balorazioa oso oso ona, izan izugarria da, benetan oso azka zabaltzen ari den ospakizuna da, oso erakargarria, ikusten dela oso jai ezberdina delako, gau ez da, iluntasuna dago, beldurrak hartzen dute protagonismoa, azkenean, igual, ospakizun baten aitzakiarekin normalean lantzen ez ditugun balore batzuk jorratzen ditugu, adibidez, eriotza, ez? Eriotza den mundua normalean ez dugulako hitz egiten. Eta orduan, bueno, pues, interesa nabarmena da, eta gutxinaka bada ere urtero herriak gehitzen doaz. Orduan, bueno, badakigu ibilbidea luzea izango dela, baina aurre egongo gara eta ea alik eta herri gehienetara iristen garen.
Ea alaxe den eta horretarako gainera itzi ber aipatu dugu hasieran baliabide asko eskaini dituzuela tokian toki gau beltza antolatzeko. Ikusi al izan dugu kalabazak usteko tailerrak, kondaira bera, makillaje eta hierra, katalogo beldurgarria denetarik jarri duzue eskuragarri gaubeltza.eus webunean eta honetaz gain dokumental bat ere plazaratu duzue. Horrek ere bueno, protagonismoa hartu du aurten. Konta eguzu pixka bat zer jaso duzuen bertan dokumentalean.
Bai, bueno, proiektuaren ibilbidea 10 minututan jasotzen duen dokumentala sortu dugu, zuk esan duzu moduan dokumental hori webgunean dago, eta bueno, bertan pertsona askoren testigantzak jasotzen dira, ez? Testu inguru txiki bat dago, proiektuaren balorak azaltzen dira, dagoeneko gau beltza antolatzen duten herrien testigantzak ere daude, festa nola bizi duten, nola hasi ziren zerotik honen antolakuntzarekin edo festa berrasmatzen. Azkenean da, proiektua ondo ulertzeko oso baliagarria da, eta, bueno, dokumentalan agertzen den irudiak ere oso politak dira, oso erakargarriak, eta benetan ematen du gogoa gau beltza antolatzeko, edo behintzat herri batera joan, antolatu egiten duten herri batera joan, eta olako gau bat bizitzeko, ez? Eta gero bestetik, gure helburua azkenean gau beltza alik eta herri gehienetara zabaltzea da, beraz, bueno, gure zeregina nola bait, herriei bidea erraztea da, prozesu osoan zehar, ez? Eta horretako sortu genuen webgunea, gaubeltza.eus, eta bertan, bueno, gaubeltza herrietan antolatu nahi duten entzako baliabideak eskuragarri jarri ditugu. tailerrak, nola gustu kalabaza bat, nola makillatu, edo nola mozorratu, kondaira bat ere asmatu dugu kondaira bat, eta gure intentzioa da herriek kondaira hori ikustea eta aldi berean gero kondaira hori haien herrietara eramatea eta bakoitzak berea egitea, ez? Eta gero bestetik ere daude azkenean zabalkunderako baliabideak, ez? Bai kartelak, bai tipografia bat, bai ikusentzunezkoak. Azkenean jaiaren antolakuntzarekin hasteko behar diren baliabideak hor daude oso modu errazean. Orduan, bueno, edo zeinek sartu eta hor edukiko du gaubeltza antolatzeko behar duen dena.
Esan dugu urriako 31 ate joka dagoela, oraindik ere geratzen dira egun batzu, beraz antolak eta lanetan ere murgildu beharra izango da datozen egunetan, gaubeltza ospatuko duten herrietan, beraz praktikara joz, galetu nahi genizun, zein dei egiten diezuen herriei, ez? Nori zuzentzen diezuen gaubeltzau egiteko proposamena, eta zein pausu jarraitu beharko dituzten herriek, edo, bueno, behintzat zeintzuk proposatzen dituzuen Euskaltzaleen topagunetik?
Bai, bueno, bereziki gaubeltza euren herrietan antolatu nahi duten elkarte edo eragientzako zuzendua dago, ez? Bai, izan daiteke euskal elkarte bat, ludoteka bat, gazteleku edo bestelako eragile, baina baita ere, ba, azkenean interes auki alduen edo zein herritarrentzako, ez? Eta azkenean horrek egiten du ezberdin gaubeltza herri guztietan, ez? Azkenean segun nork antolatzen duen, ba, izaera bat edo bestea ematen dio gaubeltzari, eta azkenean hori da bere esentzia. Baina beti ere, denbora guztian aipatzen ditugu balore horiek sustatuz, ez? Eta, bueno, egia da, gau, momentu honetan, bizidugun egoera bizidugula, herri askotan zaila izango dela olako festa bat aurrera eramatea. Eta, bueno, baina, ara ere, herri askotan egin moituzte gauzak, modu batean edo bestean, modu txikiagoan edo tale txikiagotan, eta hala ere guk gonbidapena egiten dugu, igual familian edo lagunekin etxean, olako festa bat ere antolatzeko, sartu gure webgunean, deskargatu gure tailerrak, egin familian, ez dakit, ustu kalabazak jarri balkoietan, eta kontatu, aguazen gure beldurrak bata besteari kontatzera, aguazen beldurrak elkarbanatzera, ez? Horrela ospatuko dugu aurten, datorren urtean ja, gaubeltza bere benetako izaera hartuko du.
Badeialdia hortxe geratzen da egina entzulei ere uren herrietara eramateko proposamen interesgarri hau gaubeltza antolatzekoa esandakoa gainera, ba bueno, tokian toki eta bueno, elkarte zein familia edo bestelako taldeetan ere egin daitekeena. Esan dugun bezala gogoraraziko dugu gaubeltza.eus webunean dagoela, ba bueno, sortutako baliabide eta material guztia eskuragarri, bertan daude tailerrak eta bestelakoak baita ere. Bueno, lana errazteko ere aipatzen genuen bezala, eta gonbidapena hortxe luzatuko dugu, aitzi berrezakita amaitu aurretik beste ezera aipatu nahiko zenukeen, edo azken deialdiren bat luzatu, zuri utziko dizut azken hitza.
Ez, hori, azkenean, bueno, sartu gaubeltza.eus webunean ikusi dokumentala, nik uste dute dokumentala ikusten duzunean asko harritzen zarela eta ematen duela pentsatzeko, eta ematen duela gogoa gaubeltza antolatzeko, beraz, jakin gehiago proiektuaren inguruan, dokumentala laburra da, eta dena oso ondo asaltzen da, eta, bueno, ea herri, alik eta herri zeinetara iristen garen.
Bazken dei honekin amaituko dugu, Aitziberren Aindia Euskaltzaleen topagunetik, eskerrik asko gaubeltzaren nondik norako hauek, proposamen honen nondik norakoak azaltzeagatik gurean ere, zebrabidean ere, ondo joan daitezela hemendik aurrerako prestakuntza lan guztiak, ondo atera dadila nola ez ere, gaubeltza, eta esandakoa eskerrik asko eta hurrengora arte.
Bai, eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur.
Eta zuek, zer estatzen duzu?